Sango ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na loveli eye. Mpoko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Joe Biden azali kusala mobembo mwaye ya yambo lelo na Angola. Ezali mobembo si moko mokonzi oyo azali kulungwa na bokonzi asali na Afrika yambo te atika ebonga na ye na mikolo mikoya. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba yekoli ba bitelo ya secondaire pe ba lycée ba pesami matia matali bokono bozomaka na bosangi sinzoto lokola BIH sida.
Et là qu'on a yekoli lelo et que maladie ya sida ya maladie moko mabe donc faut tout ça avoir attention na ngo to bate la pe ba to baza pembe na biso.
Balobi mbisi ya ekolo Tanzanie na baninga babango ba ekolo Congo Demokratika bazali ko Pamela Motungisi bazali kuzwa na lac Tanganyika na ngambo ya ekolo Congo Demokratika bakibisi ko telemisa musala mwabango.
Ezo pesa bisa pasi penza. Eko ya kubebi satalo ya badoso, biloko nyoso eutaka na Tanzania. Mikolo mileki, bazaki kosala, mikolo misatu. Nelelo bazo seilisa, deux semaines, trois semaines.
Lelo na tandu ya masanu tukulubila kana 2024 ya handball ya basi izali kubitama na Kinshasa ikulu Congo Demokratika Congo Brazzaville Angola Cameroun Senegal pe Egypte basi baleki na quart de finale tukulubila pe sango ya MMA oyo moko na bayi ikulu Congo Demokratika zalaki na Grande Bretagne zongi mboka pona kusunga bilenge makambo mayimanso tukukende na bulei nangu na mwantangu kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse. Joe Biden azali kusala mobembo lelo na Angola po na kolakisa nzela ya engunduka epesami maboko na ekolo Amerika na tina ya kotelemela lolenge Chine ezali kuzwa mpifo likolo ya kontinant eye na mobembo mwaye mokonzi oyo azali kotika bokonzi na ekolo Amerika akolobela misolo mboka na ye ezali kotia na Angola pe na etuka ya Afrika na kobanda na couloir nzela enene ya engunduka ya Lobito nzela yango epesami misolo ndambo na ekolo Amerika ekosangisa ekolo Congo Democratic na Zambi bikolo mibale bitunda bomengo ya mabele na libongo linene ya Lobito na Océan Atlantique na Angola pe ekopesa nzela ya bobimisami na lombango pe na ndenge esengeli ya mabanga matalo pona kukende na bikolo bya West makele lokola kuivwa tomo tako pe kobalta pe maye mazalaka na motu ya mingi na botkeli ba bateri ya mituka ya lotiliki makobanda kubima na nzela yango ezali mobembo semoko pe ya suka oyo Joe Biden na sali na bokonzi na ye na Afrika ya se ya Sahara. Paul Kagame na Felix Tshisekedi bako kutana lisusu mokolo mwa zomi na mitano ya sanza ya zomi na mibale na Luanda na likita Joao Lourenço mokonzi ya Angola abengisi liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya Angola lilobi ete Joe Biden Joao Lourenço mulimisi mobwandisi mobondi ya aponama na Union Africaine pona matata kati na Rwanda na ekolo Congo Demokratika bengisi likita liango na nzela ya misala miakoluka eyano ekoumela azali kosala Kinshasa na Kigali batiaki manzaka na botele misi bitumba na Rwanda na sanza ya mombeleki pe ba andimaki mposo muliki okokoba mosala mwangu pona kukende kino kimya. E ekolo Kongo demokratika ememi lususu Rwanda liboso lya bazuzi ya cour africaine ya makoki mabomoto pe ya ba peuple mbala esusu pe bosambisami bwango ekozala bongo mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya mibale ya mobu moko ya sango yango epesami lelo na vice ministre ya mambi masembo ya ekolo Kongo demokratika pe matata na bikolo bya molongo Samuel Mbemba vice ministre ya mambi masembo wa kondoli ete ezali ina bosambisami misato bozali kozela Paul Kagame mpo wuta mibu mingi mokonzi ya Rwanda pe ekolo na ye bazali kosalaka bitumba na mabele ma ekolo Kongo demokratike pai bazali kopunza bomengo koyeba nzoto ya basi pe bana na makasi epe kuboma bana mboka mingi Samuel Mbemba ayebisi bapanzi sango lelo ete ezali kakate kososola Paul Kagame ndenge ya bomesano kasi ezali likambo lisusu. Bitumba bikasi bingali kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo demokratika baye basungami na babundi ba wazalendo na mboka Matembe na bangomba ya Kasinga na kilometre sambo ya Kasege na Lubero na etuka ya Nord Kivu. Société civile ya esika eye epesi sango yango pe ilobi ete ba tomboki ba meka kinde ko baluka nzinga nzinga ya esika ba mampinga ma FRDC mazalaki butu buliki na mboka Alimbongo. Mulobeli ya mampinga na esika yango lieutenant Rigen Mbuyi apamelinde ba tomboki kubundisa mampinga bitumba biye bingali tangu buteli misi bitumba butiamaki manzaka kati na Kinshasa na Kigali uto mokolo mwa minei ya sanza ya mwambe eleki. Batomboki ba ADF ba salaki lisusu bitumba butu buliki na mboka Totolito na PK 20 na nzela ya Mbau Kamango na territoire ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Batokoleka zomi na minei ba kufi pe biloko biike biwebisami kolanda litatoli ya société civile. Bato basusu baike bazali komona na te pe ndako mingi ezikisami elobi molobeli ya société civile ya Beni Mbao Dalmas Nzingene nzela ya Mbau Kamango ekangamaki na 2017 pona bozangi bokingi FRDC na mampinga ma Uganda babundisaka bongo ba ADF na esika eye wuto 2021. Nzo kande FRDC mampinga ma ekolo Kongo demokratika epesi na baibai société civile ba kangemi bato tuku minei baye ba sikolaki na maboko mabatomboki ba ADF bato bango ba pesamaki na maboko ma MONUSCO mokolo mwamposo kati na bango bana bake tuku mibale na misato bato kuleka zomi na moko ba pesami nde na maboko ma société civile lieutenant colonel Mac Hazukai molobeli ya misala sokola 1 ya FRDC na Grand Lac alobi ba mai mai sambo bazalaki kati na bilengi byango. Milulu miabokanisi mibu tuku motoba ya bobomi ya munyango anualite nengampeta misalamaki lobi luleki na isiro na chopo anualite azalibongo ndakisa ya sembu pe ya bulingo ya ekolo ilubaki bongo mokonzi ya ekolo Kongo demokratika Felix Tshisekedi uya zalaki na milulu miango. Makonzi ya CPI apameli bitumba mbamba pe bo bebisi ya misala nyango baike bazali kosala po na koluka kosukisa bozali bwa yango. Tomoko akane mokambi ya cour pénale internationale alobi ezali mabongisi mabadongolo meso sima na mikanda ya koluka kokanga baye bazali na mokumba ya bitumba bya Gaza na Ukraine a sali. Joe Biden alobi alimbisi mwana wa ye Hunter Biden na mibu tuku mibale akokaki kozwa yetumbu po na mayu ya fundamani na yango azwi mokano yango ya mbote atika bokonzi na ekolo Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, ba yekoli ba bitelo ba secondaire, tope ba lycée, ba pesami mateya, matali bokono, bozomaka, na bosangisi nzoto lokola VIH, sida, Ferrand Idril Unyabuo Kian.
Okati ya bitilu ya matia ilikolo tulisi na lopoto biyebani ya letape ya bakuli na ye kulibati ya maki na masanga mayebani na kubunda esongo na bokono bwa VIH sida kulandisama na motango mwa bakuni bayebazali na bokono bwa ngo otando ya inguma matumba Pointe Noire nyoso wana na china ya kokanganzela na bopalangani pe bokabola ni bwa bokono ya VIH sida epai ya bilingi
nilote na lise ya siafumu on a sensibilisé ba elenge ba lycéens et ça qui est important na bisaka on a tous le lavango na Italie ba rapport sexuel non protégé parce que ezali cause ya ba ya contamination ming ya VIH et na esika ya ba elenge yo yangwan feyao
makana makutambola makana bokono ya VIH sida makundu na maki obozindo penza epai ya bayekoli na nzila ya bobeti tangwa ya boseli engele makasi na bokono ya VIH sida pona lobby ya moko na moko
et là qu'on a yekoli lelo et que maladie ya sida eza maladie moko eza vrai ya vrai mabe. Il y a une maladie comme ça. Donc, il faut tout avoir attention à l'ango. Tout battre la paix, tout bazar, pembe n'abissou. Il faut tout se protéger. Donc, tout utiliser que par préservatif à chaque rapport sexuel.
Nassimbi que, journal est là, Nassimbi que, quand on a ça, le rapport sexuel, tu le protéges en fait. N'a rien que le banamango, il va se protéger. Parce que si il va se protéger, il va causer l'exposé, il va risquer bilan en fait.
Mboka mwetangi siya sepele makasi na mokano mozuli sanga eyo eko bundaka isongo na mambi mabokono ya VIH. Tulanda.
Li kanisi lizwi li sanga angelus eko bundaka isongo na mambi matali bokono bwa VIH sida. Ezali na motu ya mingi pamba telelo basili kokome la habite lo balise ya Pointe Noire po na kote ya bayekoli. Lelo bwe baye koli bazali na vimoko ya kosangisa nzoto kilikili. Bako ye bate ke pembeni na yango bokono ya sida ekoki pe kozwama. Petango bokono ya sida wana ezwami ekoki komema makama ndenge na ndenge. Masusu ekoki komema pe na kufa. Soki bolandeli yango malamu te bozali komela ekisite tope ko kontamine yango na bato mosusu. Osoki yo ozwi bokono wana ya sida osi faire depiste te pamba te oza tro na mobulu ya kosangisa nzoto bipai na bipai yo pe okokoma sikoyo lokola agent propagateur ya bokono wana obandi kokabola yango. Na yango vraiment tosepeli mingi particulièrement na sepeli mingi pamba te lelo boye na kanisi ete na matea o basi kopesa na bayekoli eko la musalisu subango basa la angele na koyeba ete bokono bozali na kati ya mboka pe bato mingi bazali ko perdre vie na tina na yango esengeli na bayekoli na biso na bitelo binso bisika lisanga angelus esili koleka bakoma ya kolamuka bazwa mikano ya malamu na oitali bomo ina bango ya kosangisa kanzoto na ba partenaire na bango.
Toye bisaite bobe chitango wa boye bopika maki makasi na makama makoki kulandisama na bosangisi nzoto kili kili. Ferrand Unabu, Pointe Noire, VOA.
Balo bimbisi ba ekolo Tanzanie ba ibasala kana ekolo Congo Democratique na baninga babango ba ekolo iye bazali kupamela botungisi bazali kuzwa na lac Tanganyika na ngambo ekolo Congo Democratique ba kebisi kotelimisa musala mwa bango Jeremy Kuima.
Engebere na mokanda moye lisangali elia bayi Tanzanie bauti kokomela bakonzi ya ekolo Congo Democratique mpe kopina yango ekomeli biso balobi balekisa kantango ebele na libongo na esika ya mikolo misato bakoma kakutu na mposo isato mpe yango eza na litomba ya mabempo na bango bafundi douane to misala miampako ya ngambo ya Congo Democratique kofutisa bango misolo ya kolekandelo mie mipesi bango nzelate ya kozwa litomba mpe komisaria maritime kobenga na bango na libongo tango masua MV Amani ekomaka masua ya monene koleka na lake Tanganyika. Bafundi ba service ebele misusu eye ekangela kabango nzela soki ba pesi mbongo te kasi ata mukanda moko te mopesa makabango. Moloberi wa bango Olango Kasim AABC pasi na bango awa to moyoka.
Shida ya kwanza ni probleme ya ma deklarasyon iku.
Probleme ya kaka mingi, ta trenaje si ekomi ebele, de semaine, vare meme 3 semaine, trakaserie si ekomi mingi, bo eto moni eza kotungisa biso mitu, de faso ke toko kata kokota na biloko na toko tika lepa na biso. Ba taxi ebele, donke, na koki kotanga yango te, piske eza ebele, 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 biloko ya kokamwa, pe kokamwa sa eza na Kongo vrema.
Motali mibembo na mai, komiseri maritime, mwana mboka Masasi Kisi, ototunaki, alobi, azwi mokanda wanate, mpe akokite kopesa eyano, kasi mpona masuwa ya MV Amani akanisite, ezalipo na bokengi na bango, mpo ete mbala na mbala etuta kabuatu ya mabaya mpe moko euti kozinda. Basali ya baservisi misusu balobi, bakoki kopesa ndimbolate, mpo bazali nandingisa ya kosolola na bapanzi sangote. Jislem Barahiga, moka ya lisanga ya Societe Civile na mboka Uvira, apameli basali ya mbula matari na libongo ya Kalundu na ndenge bazali kotungisa bapa ya kouta Tanzania. Akanisi ete likambolie kukiko mema bomatitalo ya biloko biuta kana Tanzania, soki mibembo kouta Tanzania etelemi. Tomo yoka.
Observatoire droit, justice et gouvernance locale. Tozo sepelate na comportement kaka ya baservice na biso na kati ya bapor wana. Eza kaka ba trakaseri, oezo batoyo, bauti Tanzania, bauti Mzambi, bapeimo susu, bazo sali sakaka ba populasyo kongolezi.
Ezo pesa bisa pasi penza. Koya kubebi satalo ya bandoso, biloko nyoso euta kana Tanzania. Mikolo mileki, bazaki kosala, mikolo misatu. Nelelo bazo sili sa 2 semaine, 3 semaine. Soki bakonzi, batali, penza, biloko wana malamute, eko pesa populasyo pasi.
Babwato eye esalemi na mabaya, ebenga makabot, yangompe ekumba kabiloko biye bikoki kotondi sabakamion, ata mine ito mitano na mbala moko.
Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Sika eko mitango ya ilaka na viso, itandu ya masalu. Handball 2024 ya basi na Kinshasa, ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique bakobeta quart de finale mokolo mwa misato ya mosala misato na Egypte, kasi lobi bakosukisa phase de groupe na Angola. Mosani ya MMA Marc Diakiese azungi na Ekolo Congo Démocratique pa ya lingi kosunga bilingi kokende liboso na lisanulie asali mibutu kumi bale na mwambe na Grande-Bretagne. Martin Bakole ya kubundande na moyi Nigeria efe ajagba kolanda mokanu mwa IBF pona kuwili la ebonga ya motu wa kuundungwana na motu wa yambo Daniel Dubois ya lisanulie. Batu kule kantu kumitano bakufaki lubiluleki na bitumba kati na batali banisanuli ya ndembo na makolo na mboka Nzerekoye na sud ya Guinea. Lo sako na bino banso peboyi bolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique bazwa kitike na bango ya quart de finale ya CAN ya handball ya basi ezali kobetama utompo somoliki na Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique. Basani ba Ekolo Congo Démocratique bakobeta match ya quart de finale na yango na Egypte omokolo mwa musala misato, kasi yambo na yango ba Leopard bakobeta match ya suka ya groupe B lobi na Angola. Pe ba kubeta match yango kuzala bongo na mbano mingi te. Valdo Yamba.
Congo Démocratique ezui esika na quart de finale ya kondongwa na ya Afrika ya handball ya bilenge basi sima ya ye kokoisa Ekolo Guinée mingete 13 na mibale na 12 na minei elonga e nande ezalaki motuya poete epesi nzela na quart de finale ya kondongwana ya CAN ye eko beta na kisasa. Ilobi mokambi ya mibale ya Congo démocratique Francis Touzolana.
Ezalaki important parce que ezalaki match ya qualification pour la quart de finale. Lelo le bakin non il faut tout ça ba erreur tout ça lobi te ba jeu bazalaki concentré donc tout ça lipe ba rotation mais dit tout ça lité lobi donc c'est ça et Lelo et Simbi donc de l'équipe.
Na elonga ya ba léopard et sekele kobakisa bo kiseni ya elenge mwasi na kombo ya Alexandra Chounou oyo aponamaki pona mbala ya mibale na kondongwana ya Afrika ya lokola mubeti ya malamu.
Nazengi maloba, na istemo makasi, eza musala kolektif, musala kolektif de pesa batupe ba prime individuel, na osinga merci, na support, ya ba basputa na biso, na sepele mingi tozo peta na mboka na biso, eza lai match mo, très important, to gagne, to continue ko travaille.
Baleopar bazui esika na quart de finale, kasi esengeli ko silisa ye eteni ya lisanga na Angola, oyo na ino apolite. Pona bakambi ya Congo démocratique ya motuya ezali ko ndongwana ya quart de finale elobi Francis Touzolana.
Bon, plan na biso eza to beta quart de finale na deuxième ya poule A. Na Euroyo, deuxième ya poule A eza Egypte. Egypte eza ba adversaire eza kokuka biso. Oyo eza na plan na oyo to gagne quart de finale na biso to kendeti demi-finale. Na demi-finale to komona nani to kobeta possibilité to croiser lisusu Angola na demi-finale.
Mokambi ya fédération handball ya Congo démocratique qui a talisé te calendrier ezali penza mala moté pona bango.
Notre but se concentrer plus sur notre match contre l'Égypte. Tel que va sali calendrier mabé. Vous jouez le mardi contre l'Angola, mercredi vous jouez le quart de finale. Donc comme tu as déjà qualifié, il faut Bafi battre gérer match à Angola pour que va la plus en forme le mercredi contre l'Égypte d'ailleurs.
Nanga monaye Christian Moisesa alobi ete kondongwana nyonso ezali na motuya pona bango. Esengeli na bango ko beta malamu po ete bayi Angola bayebi malamu.
Parce que na beta kakuna eza ba camarade na ngai et ben sur le terrain to pesa meilleur biso moko po to essayer ko beta bien et puis ko rendre peuple congolais fier. So ki lelo to réussir ko gagner Angola et ko kota na histoire na groupe na biso ba match nyonso ba eza ba finale pona biso.
Esengeli bongo ko yeba ete kondongwana ya suka ya phase de groupe et lengelami mokolo ya mosalami bale koleka eteni ena nde ekopesa nzela na demi-finale pe lisusu na coupe du monde ya handball.
Elongola ekolo Congo démocratique eye esi elekaki na quart de finale. Congo Brazzaville na ngambo na yango pe elekaki na groupe A na mlongo ya mibale sima na Senegal pe liboso ya Egypte. Na groupe B esika ekolo Congo démocratique ezali Angola ezali yambo pe eleki liboso ya Cameroun pe ekolo Congo démocratique eleki na mlongo ya misato. Na MMA mosani ya lisano liye Marc Diakisi wazali bongo ya ekolo Congo démocratique azungi mboka na ye epai alingi kosunga bilenge kokende liboso na lisano liye asali bongo mibu tukumi bali na mwambe na Grande Bretagne esika azalaki kobunda kasi ya kokoba kobunda tolandango na Valdo Yamba.
Sima ya kufanta mipu zomi na mwambe na Angleterre, mwoyi Congo Demokratiki Marc Diakisi, mwosani ya MMA na lisanga ya UFC, azongi na mabele ya bakoko na ye, kopesa sango nini ye azaliko sala lokola lisano tope sport kuna epa iwapi ya Vandaka.
Mwabe ango MMA, awazwe kwa nasika mbe, katwe baibe ango kwa UFC, na malaki na aj 18 ans, lenda ki, na kumangi Angleterre 18 ans, na mwadeba amateur, na mwadeba 9 amateur, na 3 celti ya Angleterre, ya kwa na matoko mi professionnel na boni 9 combat après na kena promotion mo ko na UFC ou likolo lokaya ko a première ligue
ko songa na ina Congo démocratique ezali pona ko sunga bande ko na ye tope bayi Congo démocratique oyo ba mikolaka ko sala MMA lokola ye
na zonya après 18 ans mais avant na ko da niveau likolo ya professionnel mais na lota la lomo ko sala kena ide bani na bazala awa lena ya ki de très place na sala mo do ye baga a part ça ko ka na projet avec des sur le gros fondateur promotion mo ko ba komtse ba bundaka engeza bien pona ma pona bazana na loko moto ana micho
pona maso masali ma malamu moyi Congo démocratique Marc Diakisi azali kosenga ba kamya mboka batia ye maboko na maye azali kulinga kosala pona bilenge ya Congo démocratique
msegi gouvernement bien ministre sport a otanga maboko ezali sala bien fort ou espèce na moi courage on ensemble sport ba ninga na bezo ed vérité ministre sport ezande yim de comprendre na pona dan na tala azali azana bolinga sport bele donc soka pesinga ed oyo donc aux
wakati sina ye ezali pe lisusu kofungola nzela na bayi Kongo Demokratiki kokenda kobunda libanda ya mboka sima ya ye kozwa lokasa ya promoteur.
Nazala ba posibilite ya kozwa bato awa soki babundaka bien, soki kumosu eza na mwika aza na record esika ya bundaka boyeboyeboye kumi mabongo na Europe me ezake basala entrainement ezala ya bien mpona entraine bango bien mpona na garde bango mbe bien. Donc, la ministre de la licence n'a pas de promoteur, il y a AWA. Donc, et ça, je n'ai pas moi la possibilité de la prendre dans la cage, mais bon, les sangati. Les sangati, les sous la douane.
Kokamba bande konaye, nde, epekisiye, kobundate, namobu et zalikoya, Marc Diakese, alaki kobunda sima, ya sansa misato, na lisanga ya UFC.
Na mars, AWA, on a combattu Moussousou. Non, non, l'année prochaine, on a besoin de chaque trois mois. Donc, et ça, c'est une organisation de la bundi, on a deux semaines, dans le quartier Batou. Après, on a besoin de sous, on a bundi trois mois, on a besoin de deux semaines. Ce n'est pas possibilité d'aller, ça, non, bien ma casse.
Esengeli bongo koyeba ete bilenge baike ya Kongo Demokratiki bakomi pesa na lisano ya MMA kasi kozanga biloko ya kosalela ekosunga bango te ndakisa cash epai wapi babundaka.
Ezalaki mosani ya MMA to UFC Marc Diakese na mituna ya Valdo Yamba Yamba.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na bibo tutu box, Martin Bakole ya kobundande na moyi Nigeria efe ya Jagba kolanda mokano mwa IBF to IBF po na kulile ibonga ya moto wa kondungwa na moto wazali na ibonga ya yambu Daniel Dubois moyi ekolo Allemagne Ajit Kabayel a boya kina ye kobunda pe iloko la pe moyi Chine Zileng Zanga oyo pe a poneki kobunda na moto mosusu Mokolo mwabitumba kati na Martin Bakole na efe ya Jagba nanu epesamite patukole kantuku misato bakufa ki ilubi na bitumba kati na batali ya lisano ya ndembo ya makolo na Zerenkore na sud ya Gine Machango izalaki kubeta po na lukumu ya mokonzi ya mboka eye mokonzi ya transition oyunde sukisi etando ya masano na biso tupesi matundu mingi na Valdo Yamba Yamba na sango na biso ya lelo ya mutu izaraki Joe Biden azali kosala lelo mubembo mwayi ya yambo pe ya suka na Afrika na nzela ya Angola izali mubembo se moko wa kosala na Afrika ya se ya Sara na bokondi boye na Pointe Noire na Congo Brazzaville ba yekuli babite ya secondaire tupe ya lycée ba pesami matea na maimatali bokono bozomaka na bosangisi nzoto yangonde esuki si sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso mozalaki ebele ya kolanda biso matundu pe lokola na bayeba sunga kibiso onzela ya masini ezali bongo na Bill William Adrande na Lionel Gaima matundu na bino banso sango sunde bozu yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tobosanate ko like pe ko commenter kuna sango nyonso ya malamu tuko pesa binu ngai kombo na ngai edi isango boko bakulanda donaka la Amerika boboto pe kimya o mabota mabino.